Areena.
Itselläni on perhetaustani vuoksi kokemusta monella eri paikkakunnalla asumisesta. Syntymäpaikka Joensuu, sieltä sitten lapsena Tampereelle, sitten Leivonmäelle, Lieksaan, josta 10-vuotiaana muutto Kajaaniin ja sieltä kesken lukion Outokumpuun Pohjois-Karjalaan, josta 19-vuotiaana kotoa pois Helsinkiin. Mutta mikä on Risto Heiskala asuinhistoria?
No itse asiassa kuulostaa jossain määrin samanlaiselta, että mä synnyin Rovaniemellä ja jäin siellä elämäni 10 ensimmäistä vuotta. Sitten muistan, kun vanhempani kutsuvat minut keittiöön ja sanovat, että turistotilanne sellainen, että muutetaan etelään. Muutettiin Ouluun, mikä Rovaniemeltä katsottuna on eteläänpäin, mutta monet etelämpänä Suomessa asuvat ihmiset vielä pitää sitäkin aika pohjoisena. Siellä asuin sitten 19-vuotiaaksi asti ja sitten lähdin Helsinkiin opiskelemaan, jossa elin 25 vuotta. Sieltä sitten siirryin 6 vuodeksi Jyväskylään professoriksi, missä asun edelleen, mutta olen kyllä viimeiset 12 vuotta ollut Tampereen yliopistossa professorina.
Oletko asunut muualla kuin Suomessa koskaan?
Joo, mä asuin lyhyemmän ajan Cambridgeissa Englannissa, mutta runsaan vuoden sitten San Franciscossa ja Berkeleyssä USA:n länsirannikolla.
Mulla on ollut joskus niin sanottu pikkukaupunkiahdistus, joka liittyy siihen, kun elin kaivostoiminnasta eläneellä kaupungilla, jossa kaikki tunsivat tai ainakin tiesivät toisensa. Sosiaalinen kontrolli oli hyvin tiukka ja yhtenäiskulttuurin vaatimus samoin. Sitten kun muutin tältä pikkupaikkakunnalta Outokummusta Helsinkiin, niin olo helpottui kummasti. Ja mä oon ihmetellyt, kun muualta Suomesta Helsinkiin tai muihin kasvukeskuksiin muuttaneista puhutaan usein niihin kasvukeskuksiin joutumisesta. Mä oon itse kokenut tämän ilmapiirin, että on päässyt pois ahdistavalta pikkupaikkakunnalta kaupungin vapauteen. Niin minkälaisia eroja sä oot itse kokenut eri asuinpaikkojen kesken, noin henkisesti, kun sä oot sosiologi ammatiltasi?
No joo, mulla ei siellä Rovaniemellä oikeastaan ollut minkäännäköisiä ongelmia, että ei tietenkään alle 10-vuotiaana tullut mielenkään, että missään muualla voisi asua. Että se oli sitten iso yllätys, kun muutettiin, enkä mä ollut sieltä mitenkään pois haikaillut. Ja sitten ehkä elämä ei kaikilta osin, varsinkaan niinä ensimmäisenä vuosina Oulussa ollut ihan helppoa, kun puhui eri murretta ja vaikka olikin hyvä hiihtämään, niin muuten harrasti muunlaisia asioita kuin mitä oululaiset harrasti. Mutta kyllä se sitten siellä rupesi sujumaan, mutta tietenkin mä luulen, että minun ikäpolvessa ainakin ja ehkä sitä nuoremmissakin aika monilla on sellainen kokemus, että kasvaa sen niin kuin nuoruusaikansa missä kaupungissa tahansa, niin se jotenkin tuntuu semmoiselta tuppukylältä, mistä pitäisi päästä pois. Ja kyllä se oli se mun kokemus niin kuin koko lukioajan ja silloin ei ollut vielä peruskoulun yläastetta, vaan keskikouluaika, niin sen keskikouluajan loppupuolikin jo oli semmoista tunnetta, että pääsisiköhän täältä jotenkin pois. Ja kyllä se jotenkin se vapauden valtakunta aukesi silloin, kun laskin matkalaukkuni Helsingin rautatieasemalla ja siitä ilo alkoi ja opiskelijaelämä.
Minkälaista se kaupungissa oleminen sitten oli?
No mulla oikeastaan oli sitten kuitenkin jo ennestään tuttuja Helsingissä ja mä olin myöskin tutustunut Espoossa asuvan tytön kanssa, jonka takia oikeastaan päädyin Helsinkiin, että alun perin piti mennä Tampereelle opiskelemaan. Ja se kyllä varmaan pehmensi sitä siirtymää, että tyttöystävä ja tyttöystävän veli oli semmoinen niin kuin perusviiteryhmä ja sitten siinä oli se heidän ystäväpiirinsä tuli niin kuin siinä samalla ja sitten tietenkin opiskelujen kautta se rupesi laajenemaan se ystäväpiiri myöskin, niin mulla oli varmaan niin kuin pehmeämpi siirtymä niin kuin suomalaisittain isoon kaupunkiin kuin mitä joillain muilla opiskelemaan tulevilla on. Että se oli pelkkää juhlaa.
Maailma kaupungistuu ja jotkut kokee kaupungissa vapauden sijaan yksinäisyyttä, niin kuinka on mahdollista, että vaikka ympärillä voi olla sanotaan 10 miljoonaa ihmistä hyörimässä ja pyörimässä, niin joku voi kokea suurkaupungissa yksinäisyyttä. Sä oot sosiologian professori Risto Heiskala, niin osaatko sä selittää tätä noin niin kuin yhteiskunnallisin käsitteen? Mistä siinä on kysymys?
No joo, jos mä ajatellaan esimerkiksi sosiologian klassikko Georg Simmelin Metropolis-esseetä, joka siis koskee oikeastaan mitä tahansa kaupunkia, niin sen perusajatuksiahan on se, että kaupunki vaatii semmoista tiettyä niin kuin välinpitämätöntä asennetta sen takia, että kaupungissa on niin paljon ärsykkeitä, että kenenkään ihmisen psykologinen koneisto ei pysty ottamaan niitä kaikkia aktiivisesti vastaan ja suhtautumaan niihin, ja sen takia kaupunki ei kehittää semmoisen niin kutsutun blase-asenteen, jossa niin kuin suhtaudutaan vähän sillä lailla, että niin kuin mikään ei hätkähdytä. Ja sen kääntöpuolena on sitten tietenkin se, että sen muurin läpi pääseminen edellyttää sitten jotain yhteistä harrastusta taikka jonkinnäköistä työyhteisöä, jonka kautta se tapahtuu, taikka jotain sellaista siltaa. Ja kaikki ei löydä sitä siltaa, ja kun kaupunkiin muuttaneilla varsinkin sitten ne sekä sukusuhteet että sosiaalisen verkoston suhteet saattaa katketa, niin sitten saattaa käydä niin, että jotkut jää hyvinkin yksin.
Mikä siihen auttaa, siihen siltaan? Miten pärjää kaupungissa?
No mikä tahansa yhteinen asia auttaa, että siinä mielessä pitäisi olla yhteisiä asioita ihmisten kanssa. En minä nyt osaa sen kummemmin ketään neuvoa.
Suurkaupungista ja kaupungista on tehty paljon sosiologisia tutkimuksia, niin mitä sä itse pidät niistä kaikista kiinnostavimpina ja miksi?
No kyllä tämä Simmelin vanha Metropolis-essee tietenkin on semmoinen ihan täysin klassikko, ja kaikki, jotka nyt kaupunkia sosiaalitieteissä miettii, niin on kyllä varmaan sitä lukenut, että siinä on oikeastaan kaikki ne perusasiat, mitkä edelleenkin on niin kuin kaupungin kannalta olennaisia, eli just tämä niin kuin ärsykkeiden valtava paljous ja sitten sen kääntöpuolena se tietty välinpitämättömyys suhteessa tapahtumavirtaan, ja sitten toisaalta näiden kääntöpuolena taas se valtava vapauden kasvu. Että varsinkin jos pieneltä paikkakunnalta kaupunkiin muuttaa, niin sitten voi niin kuin tavallaan elää niin kuin omien suuntautumistensa mukaan, ja se tarkoittaa myös sitä, että sä voit keksiä oma identiteettisi aika tavalla uudelleen, niin kuin monet tekee kaupungissa.
Millä tavalla?
Sillä tavalla, että jos sä elät pienellä paikkakunnalla, sä tulet tietystä perheestä, tietystä suvusta. Siellä on hyvin tiheät sosiaaliset verkostot. Aina kun sä meet kaupungille tai kylälle, niin sä oot niin kuin ikään kuin sosiaalisen kontrollin alaisena. Kun sä meet kaupunkiin, jossa mittaluokka on ihan toisenlainen, ja jossa sä voit vielä hakeutua kaltaisten seuraan, sä voit yhtäkkiä ruveta miksi tahansa. Pesäpalloilijaksi tai sukupuolivähemmistön jäseneksi tai miksi tahansa siitä väliltä.
Sä oot elänyt San Franciscossa ja ollut Berkeley-yliopistossa töissä, niin minkälainen paikka San Francisco oli elää ja olla noin ulkopuolisena?
San Francisco on yksi maailman hienoimpia kaupunkia sen takia, että se on maailman suurin pikkukaupunki. Se on nimittäin vaikka sillä niin sanottuna Lahden alueella, eli Bay Areaalla, jossa sitten myös Silicon Valley on siinä aika lähellä, niin asuu saman verran väkeä melkein kuin Suomessa, niin San Francisco itsessään on Helsingin kokoinen kaupunki, ja Helsinkihän hallinnollisesti on vähän yli 600 000 asukkaan kaupunki. Ja sitten myöskin se niin kuin esineistön ja ympäristön mittaluokka on San Franciscossa sellainen jännittävä, että siellä on pilvenpiirtäjiä, mutta ne on pieniä pilvenpiirtäjiä. Että se pyramidipilvenpiirtäjä esimerkiksi, mikä usein on San Francisco kuvissa, ellei niissä sitten on Bay Bridge, se oranssi silta, niin se on oikeastaan hämmästyttävän pieni, jos tulee esimerkiksi New Yorkista. Ja sitten San Francisco on myöskin sillä tavalla, niin kuin monet sellaiset suurkaupungit, varsinkin jos on pilvenpiirtäjiä, esimerkiksi New York, on niin kuin sillä hyvin ahtaaksi tupattu, jos siellä kävelee siellä kuilussa pilvenpiirtäjien välissä, niin San Francisco on taas niin kuin näkymiltään hyvin avara. Se on monelle kukkulalle perustettu kaupunki, ja sen takia vaikka se joskus saattaa vähän väsyttää se kukkulaa ylöskäveleminen, niin sitten kun pääsee sinne kukkulan laille, niin sieltä on hyvät näkymät.
Yhtä asiaa on Helsingissä kovasti ihmetellyt ja erityisesti varmaan ihan viimeisinä vuosina. Kyläjuhlat Helsingin eri kaupungin osissa. Ja mä oon ihmetellyt, että mistä ihmeestä niissä oikein on kyse. Ihmiset ovat päässeet asumaan kaupunkiin, mutta haluavat elää kuin maalla. En ole koskaan kuullut, että maaseudulla olisi pidetty tai pidettäisiin kaupunkijuhlia. Samoissa kaupunginosissa, joissa on kyläjuhlia, on usein myös omia ruokapiirejä, jotka perustuu osittain ainakin osuuskuntiin. Olisiko sosiologian professori Risto Heiskalalla vastausta, että onko kyläjuhlissa omassa kaupunkiviljelyssä ja ruokapiireissä kyse kaipuusta edellisten sukupolvien maailmaan, maaseutuvaltaiseen Suomeen, tämä on mun vahvin teoria, ja yhteiskuntaan, jossa vielä maaseutu oli elinkelpoinen vai jostain muusta?
No ensinnä voisi sanoa sillä tavalla, että kyläjuhlathan ei ole sillä tavalla suomalainen keksintö, niin kuin voisi luulla, että jos me ajatellaan esimerkiksi New Yorkia, joka on valtava suurkaupunki ja josta voisi kuvitella, että se on semmoinen niin kuin ihan kasvoton metropolis, niin siellä kuitenkin useimmat ihmiset ajattelee asuvansa jossakin New Yorkin villageissä. Et me 60-luvun muistavat ihmiset tietenkin muistetaan erikoisesti Greenwich Village. Mutta se ei ole mikään poikkeus, vaan se oli ehkä vähän radikaalimpi kylä kuin jotkut muut, mutta monet muutkin siellä ajattelee asuvansa kylässä. Ja kyllä mä ajattelisin, että varmaan ihan samasta ilmiöstä tässä Suomessakin on kysymys, että kun se kasvaa se kaupungin mittasuhde niin kuin tietyn kokoiseksi, niin jos ei mitkään niin kuin hyvin vahvat seikat, kuten esimerkiksi runsas rikollisuus tai iso köyhyys estä, niin kyllä siellä sitten syntyy niin kuin sellaista yhteisöllistä toimintaa, joka just näkyy sitten Kumpulan kyläjuhlina tai jonain tämmöisenä toimintana, mikä Helsingissä varmaan on vahvinta sitten Suomessa.
Pikkupaikkakunnalla on tunnetusti tiukempi sosiaalinen kontrolli ja normit, jotka rajoittaa ihmisten elämää, kun pitää ajatella, että mitä muut minusta ja minun tekemisistä ajattelevat. Ja jos ei sitä ota huomioon, niin käytännön asioiden hoitaminen vaikeutuu. Ihminen suljetaan pois siitä yhteisöstä. Esimerkiksi vaikka sinkkunaisen seksuaalikäyttäytyminen tai papin alkossa käynti on pian yhteisön tiedossa ja sitten osiltaan myöskin seuraukset, jos ei nämä käyttäytymiset ja alkossa käymiset sitten kaikkia miellytä. Mitä sä luulet ja uskot, onko suurkaupungeissa ja kaupungeissa oikeasti vapaamielisimpiä ihmisiä vai onko se vain mielikuva ja harha, joka liittyy siihen, ettei tiedetä mitä naapuri tekee tai kuka hän itse asiassa edes on?
No ehkä karkeasti ottaen mä ajattelisin sillä tavalla, että ihmiset on kaikkialla aina samanlaisia, mutta ihmisten elinolosuhteet ei kaikkialla ole samanlaisia. Ja suurkaupungissa ne elinolosuhteet poikkeaa ratkaisevasti maaseudun tilanteesta. Että maaseudulla ne sosiaaliset verkostot on tiheitä ja sosiaalinen paine kovaa, mutta kaupungissa on just tämä kaupunkielämä välttämättömäksi tekevä tietty välinpitämättömyys ja sen kääntöpuolena on sitten tietty vapaus. Että en mä usko, että ne ihmiset sinänsä on erilaisia, mutta ihmisten tapa elää yhdessä poikkeaa jonkin verran.
Mä oon ollut maailmalla matkoilla suurkaupungeissa, esimerkiksi Shanghai, New York, Moskova, Lima. Siellä on mukava katsella sitä maailman menoa ja huomata, että täällähän on aivan hirveä huiske ja vilinä. Ja oikein suurkaupungin näkemisen myötä syntyy usein tunne itselleni, että mä olen hyvin pieni ja se maailma, jossa mä elän, huolimatta siitä, että elän kaupungissa, on hyvin, hyvin pieni ja mitätön. Että täällähän se oikea maailma pyörii ja on. Ja varsinkin kun aikaeroa on paljon suhteessa Suomeen, että vielä silloin kun minä nukun ja on aina ollut tällaista ja tulee vielä sen jälkeen olemaan, kun minua ei tässä maailmassa ole. Oletko sä törmännyt tähän samaan tunteeseen koskaan?
Joo, kyllä. Vähintään kahdessa mielessä. Siis yksi on tietenkin se, että jos menee jonnekin Roomaan ja Atenaan ja näkee niin kuin 2000 vuotta vanhoja rakennelmia, niin tajuaa, että aika pienen uikiitävän hetken ihminen täällä sitten elää ja ennenkin on eletty ja tulevaisuudessa kielletään. Ja sitten toinen asia on tietenkin se, että Nyt ehkä Helsingissä on pieniä välähdyksiä sellaisesta niin kuin läpi vuorokauden elävästä kaupunkielämästä, mutta sitähän on maailmalla aikaisemmin jo ollut isommissa kaupungeissa vaikka kuinka paljon. Ja kyllähän se on myös niin kuin semmoinen, että ensimmäistä kertaa kun menee sellaiseen kaupunkiin, joka ei nuku koskaan, niin kyllä siitä tulee niin kuin aika erikoinen olo, ja varsinkin kun ei koskaan törmää samaan ihmiseen kahta kertaa kadun.
Sä oot sosiologian professori, niin mikä on ollut sulle kiinnostavin kaupunki nähdä ja kokea?
No vaikea sanoa, mä en ole kaupunkeja tutkinut, että siinä mielessä mä oon niin kuin lähinnä niin kuin matkailijan perspektiivistä kaupunkia katsonut. Mä pidän todellakin, niin kuin aikaisemmin jo sanoin, San Franciscosta paljon. Pariisi on minusta maailman kaunein kaupunki. Rooma tekee vaikutuksen sillä historiallisuudellaan, että en tiedä. Berliin tuntuu edelleen, kun siellä kulkee kadulla suurelta yliopistokampukselta, mikä on kans hauska tunne kaupungissa kulkiessaan, että on vaikea valita mitään yhtä tiettyä kaupunkia.
Jos saisit valita, missä kaupungissa asut ilman työ- ja perhesiteitä ja rakkaussiteitä, että ne kaikki seuraisivat sinua tai jäisivät taakse, jos sikseen, niin missä kaupungissa tai paikassa maailmassa asusit?
No, tämä on kyllä vähän hankala kysymys, että jos hyvä haltija se mulle esittäisi, niin mä pyytäisin kyllä hetken miettimisaikaa, mutta niin kuin sanoin, niin Pariisi on minusta kaunein kaupunki, jonka olen koskaan nähnyt, mutta se ongelma on tietenkin se, että mä olen taitamaton ranskan kielen suhteen ja se kaupunki avautuu vain osittain ihmisille, jotka yrittää englanniksi asioitaan siellä hoitaa, että ehkä mä sitten kuitenkin valitsisin sen San Franciscon.
Minkälaista sä luulet, että sun elämä siellä olisi sitten?
No, kun mä olen yliopistolla töissä, niin ei se elämä eri puolella maapalloa yliopistoissa niin hirvittävän erilaista ole varsinkaan nykyisin, kun me kaikki julkaistaan kuitenkin niin kuin pääasiallinen tuotantomme englanniksi ja yleensä amerikkalaisissa tai brittiläisissä lehdissä. Isoin ero oikeastaan yliopistojen välillä on se, onko ne kaupunkiyliopistoja vaiko tuota jossain metsässä olevia kampusyliopistoja. Ja tässä suhteessakin San Francisco olisi loistava, jos olisi töissä esimerkiksi Berkeleyssä, joka on suhteessa San Franciscoon suunnilleen samanlainen paikka kuin Espoo suhteessa Helsinkiin. Että se olisi vähän niin kuin olisi Aalto-yliopistossa töissä, jos olisi Berkeleyn yliopistossa töissä. Ja siellähän kyllä ammatillisesti hyvin voisi olla, ja se on myöskin hyvin elävä, kiva kampus, ja siellä on paljon hyviä lounasravintoloita ja kaunis ympäristö. Ehkä siellä.